Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24-yanvar juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda namunaviy uylar. Qo'shrabot tumanida bu uylar devori sement o'rniga loy bilan urilib, tomi terak bilan yopilyapti.
Namunaviy uylarni asosan tashkilotlar yollagan mardikorlar qurmoqda.
Akupay Gulnora, O'zbekiston prezidenti qizining Shvetsariyadagi uyini bir necha kun ishg'ol qilgan dissident jarima to'ladi. Garovdagilar, O'zbekistonda Rossiyaga ketib qolgan kollej talabalari ota-onalariga bosim o'tkazmoqda.
Hukumat talabi ku bu. Har bitta bituvchi bitirgandan keyin albatta o'zini sohasi bo'yicha ishga joylashish kerak.
Internet savdo prezident Karimovning bu haqda aytganlari bilan voqelikni mutaxassislar qiyosladi. Hisobot: Qirg'iziston ma'murlariga ko'ra, bu mamlakatda jinoyat sodir etgan xorijliklarning asosiy ko'pchiligi o'zbekistonliklardir.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida qayd etilishicha, 2013-yilda Qirg'iziston hududida jinoyat sodir etganlikda ayblanib, 378 xorijlik fuqaro qo'lga olingan. Ularning 188
unutilgan daho. Afg'onistonda Alisher Navoiyning tavallud kunini nishonlashni har yili unutib qo'yadilar. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi qahramoni Malayziyada darveshona hayot kechirayotgan urgutlik Faxriddin Roziydir. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Mehribon Mahramat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyevda namoyishchilar Ukraina qishloq xo'jaligi siyosati vazirligi binosini ishg'ol qildi. Mustaqillik maydoni yaqinida joylashgan Krishatiki ko'chasidagi ushbu bino namoyishchilarning isinib olishlari uchun ishlatilishi aytilyapti. Mahalliy gazetalarning yozishicha, namoyishchilar binoning derazalarini sindirib ichkariga kirishgan. Hozirda namoyishchilar vazirlik ishchi xizmatchilarini bino ichkarisiga kiritmayapti. Ayni paytda Ukraina muxolifati hukumat bilan muzokaralar jarayonini to'xtatish va maydon hududini kengaytirishga qaror qilishdi. Prezident Yanukovich qo'ygan sulh shartlariga ko'ra, namoyishchilar zo'ravonliklardan tiyilib, ko'chalarga o'rnatilgan barrikadalarni olib tashlashlari kerak. Namoyishchilar hukumat tarafidan ilgari surilgan vaqtinchalik sulh shartlariga rozi emasliklarini bildirishdi. Biz barrikadalarni agar Berkut hujum qilishga qaror qilsa, ularni hech bo'lmasa shu yerda ushlab turish maqsadida qurganmiz, deydi Aleksandr ismli namoyishchi. Ukrainaning ichki ishlar vaziri Vitaliy Zaxarchenko, agar sulh tuzilsa, huquq tartibot organlari namoyishchilarni hibsga olishni va ularni javobgarlikka tortishni to'xtatish haqida bayonot berdi. Bundan tashqari, mamlakat bosh prokurori so'nggi bir necha kun davomida hibsga olingan namoyishchilar larni ozod etish arizasi bilan sudlarga murojaat qilishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Bugun Misr poytaxti Qohirada sodir bo'lgan 3 portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi. Dastlab Qohira shahar politsiya boshqarmasi binosining oldida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida 4 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Ikkinchi portlash shahardagi metro stansiyalaridan birining yaqinida sodir bo'lgan. Ushbu portlash tufayli kamida 1 kishi qurbon bo'lgan, 15 kishi jarohatlangan. Yana bir bomba Qohira yaqinidagi Gizi shahrida joylashgan politsiya uchastkasida sodir bo'lgan. Ushbu hujum natijasida qurbon bo'lgan haqida ma'lumotlar yo'q. France Press agentligi xabariga ko'ra, politsiya boshqarmasi yaqinidagi birinchi portlash uchun mas'uliyatni Al-Qoidaga aloqador Ansel Bayt al-Maglis islomiy radikal guruhi o'z zimmasiga olgan. Suriya hukumati delegatsiyasi Jenevada o'tayotgan xalqaro konferensiyada agar shanba kuniga qadar muxolifat bilan muloqotga erishilmasa, tadbirni tark etishini ma'lum qildi. Bu vaqtda Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim BMT va Arab Ligasi elchisi Lahtar Brahmiga aytgan. Brahmi juma kuni ertalab Jenevadagi BMT missiyasi joylashgan binoda rasmiy Damashq vakillari bilan muzokara o'tkazdi. Uning suriyalik muxolifatchilar bilan uchrashuvi sal keyinroq rejalashtirilgan. Ushbu muzokaralar natijasida Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida yuzma-yuz muloqot boshlashga erishish maqsad qilingan. Hozircha bu borada biror arzirli natija ko'zga tashlanmayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Davosda o'tayotgan jahon iqtisodiy forumida qilgan chiqishida jahon davlatlarini Eronning yadroviy dasturi bo'yicha qilgan iddaolariga ishonmaslikka chaqirdi. Ushbu forumda payshanba kuni chiqish qilgan Eron prezidenti Hasan Ruhoniy uning mamlakati yadroviy qurol yasashda manfaatdor emasligini ta'kidlagandi. Ruhoniyga ko'ra, Eron o'z iqtisodini rivojlantirish uchun yaqinda imzolangan kelishuvga asosan yadroviy dasturni cheklashga tayyor. Isroil bosh vaziri o'z nutqida Eron xalqaro sanksiyalarni yumshatish niyatida yadroviy dastur bo'yicha doim quruq va'dalarni berib kelganini aytdi. Netanyahu ko'plab arab davlatlari Isroil kabi Eronning yadroviy qurolga ega bo'lish urinishlaridan xavotirda ekanini bildirdi. Pokistonning shia ozchiligi vakillari hukumatda mamlakatdagi shia musulmonlarini nishonga olayotgan jangarilarni yo'q qilishni talab qilib bir nechta shaharda namoyishlarga chiqishdi. Seshanba kuni Pokistonning Balujiston viloyatida Erondan qaytayotgan shia ziyoratchilarining avtobusi portlatilishi natijasida 24 kishi halok bo'lgandi. Portlash qurbonlarining qarindoshlari hukumat ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan lashkari jangmi, jangarilari guruhi kabi ekstremistlarga qarshi chora qo'llanmaguncha o'lganlar dafn qilinmasligini aytishmoqda. Shia musulmonlari namoyishlari chorshanba va payshanba kunlari Pokistonning Kvetta, Lohar, Multan va Ravalpindi shaharlarida bo'lib o'tdi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yangiliklar matnlari bilan e'tiboringizga havola qilinayotgan maqolalar va dasturimizga sig'may qolgan boshqa maqolalar matnlari bilan saytimizda bemalol tanishishingiz mumkin. Marhamat qiling. Aziz tinglovchi, mana endi dastlab Ukrainadagi voqealarga to'xtalmoqchimiz. Bu mamlakat poytaxti Kiyev shahri markazida bo'lib bir necha kundan beri davom etayotgan voqea hodisalar jahon jamoatchiligi e'tibori markazida qolyapti. Ukraina muxolifati bugun hukumat bilan muzokaralar jarayonini to'xtatish va maydon hududini kengaytirishga qaror qildi. Prezident Yanukovich qo'ygan sulh shartlariga ko'ra namoyishchilar zo'ravonliklardan tiyilib ko'chalarga o'rnatilgan barrikadalarni olib tashlash kerak. Demak, bu prezident Yanukovichning talabi. Kiyevdagi voqealarni bugun mehribon kuzatdi. Boshqa nima gaplar? Asosiy gaplar. Marhamat.
Endi bugun Ukrainada kuzatilgan asosiy xabar, asosiy voqea bu o'sha Kiyevda namoyishchilar Ukraina qishloq xo'jaligi siyosati vazirligi binosini ishg'ol qilishdi. Mahalliy gazetalarni yozishicha namoyishchilar o'sha binoni derazalarini sindirib ichkariga kirishgan va kun davomida o'sha vazirlikni ishchi xizmatchilarini binoga kirgizishmagan va mana shu bino namoyishchilar uchun isinib olish bizga bir yordam beradigan bino sifatida aytilyapti. Chunki bu
tinglovchilarga eslatib o'tamiz, shu paytgacha u namoyishchilar Kiyev shahar hokimligi binosini ishg'ol qilib o'tirishgan edi.
Kiyev shahar hokimligi binosini ishg'ol qilishganda dekabr oyi oxirida. Demak, mana shu hozir bu qishloq xo'jaligi siyosati vazirligi binosi Kiyevni o'sha asosiy namoyishlar o'tayotgan Yevromaydon hozir nomi bilan tilga tushgan Mustaqillik maydoni yaqinida joylashgan va namoyishchilarni o'sha binoga kirib isinib olishlari uchun bu bino ishg'ol qilingani aytilyapti. Lekin bugun kun davomida asosiy voqealar Kiyevdan tashqarida Ukrainani
viloyatlarida
ko'zga tashlandi. Mana olingan so'nggi xabarlarga ko'ra Chernovtsov viloyatida 500 nafar namoyishchi o'sha viloyat rasmiylarini iste'fosini talab qilishgan. Keyin yana Valinskiy viloyatida namoyishchilarni talabi bilan mana shu viloyat kengashini raisi va uning birinchi o'rinbosari iste'foga ketishgan. Keyin Luski viloyatida namoyishchilar bu yerda ham o'sha rasmiylarni iste'fosini talab qilyapti. Keyin Ivanova Frankovskiy viloyatida namoyishchilar bilan militsiya o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgani xabar qilindi. Shuningdek, bu kabi holatlar bu Ukrainaning boshqa viloyatlarida ham kuzatilyapti, namoyishchilarning mana shu
aslida bir necha haftadan beri Kiyevda ham deb bo'lmasdi, Kiyevni o'sha Grushevskiy ko'chasida Yevro maydondagina bo'layotgan voqealar edi. So'nggi kunda mana vaziyat keskin burilib ketgani kuzatilyapti. Demak, o'sha Kiyevni markazidagi bitta ko'chada bo'layotgan voqealar endi mamlakatning boshqa viloyatlariga ham ko'chyapti. O'sha ba'zi viloyatlarda namoyishchilar viloyat hokimligini ishg'ol qilishib oldi. Demak, Ukrainadagi voqealar aytish mumkin kun sayin emas, soat sayin o'zgarayapti va aziz tinglovchi, bu voqealar bilan sizni keyingi eshitirishlarimizda albatta tanishtiramiz. Hozir esa boshqa mavzular. O'zbekistonlik dissident Gulnora Karimovaning uyiga kirgani uchun jarima to'ladi. Ozodlik bilan suhbatda Safar Bekjon 200 Shvetsariya franki miqdorida jarimani 23 yanvar kuni to'lab kelganini aytdi. Shvetsariyada istiqomat qilayotgan siyosiy faol Safar Bekjon bir oy avval Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga noqonuniy kirib olgan edi va bu haqda sizga o'z vaqtida xabar berganmiz. O'zbekistonlik faol o'zining bu amalini qonunga zid bo'lmagan siyosiy aksiya deb atagandi o'sha paytda. Demak, jarima to'lagan Safar Bekjon bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Shvetsariyaning Jeneva shahrida Gulnora Karimovaga tegishli uyini bundan bir oy oldin ishg'ol qilgan 52 yoshli siyosiy faol Safar Bekjon harakatlari politsiya tarafidan jamoat tartibini buzish deya malakalandi. Janob Bekjon 200 Shvetsariya franki, ya'ni 222 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Ozodlik bilan suhbatda Safar Bekjon 200 Shvetsariya franki miqdorida jarimani 23 yanvar kuni to'lab kelganini aytdi.
Gulnora villasiga kirish siyosiy aksiyamizning davomi sifatida mana jazolar kela boshladi. Mana jazolardan ikkitasini to'ladik, 200 Shvetsariya frankini. Plakat osib qo'yganligimiz uchun villaga nimaga kirayotganligimizni bildiruvchi plakat edi. 10-chi jazoni to'ladik. Qolgan jazo bu protektorat tashkiloti tarafidan bizni jinni deb e'lon qilib, bizga qarshi psixiatrik ambulans va nimalar ishlatilgan. Shularni jazosini to'lashimiz kerak, ya'ni biz.
Bu qancha bo'ladi?
Bu 900 frankka yaqin, ya'ni 1000 amerikan dollariga yaqin jazo. Bu jazolar kela boshladi. Menimcha administrativ huquqiy jarayonlar shuni bilan boshlanadi endi, chunki
uy egasi tarafidan sizni nomingizga qandaydir shikoyat qilinganmi?
Yo'q, biz shu uy egasini biz tarafdan shikoyat qilinishini kutayotgandik. Biz o'sha ichkarida ekanmiz, biz talab qildik. Uy egasini talabga ko'ra bizda qo'lga olinishi, qamalishi, jazo tortilishi, mahkamaga tortilishini talab qildik. Afsuski, bunaqa uy egasi tarafdan qilinmadi.
Shvetsariyada istiqomat qilayotgan faol bir oy avval, ya'ni 23 dekabr kuni Gulnora Karimovaning Jeneva kantoni Shomin de Povate ko'chasidagi bir necha million dollar ekani ishonladigan uyga noqonuniy kirib olgan edi. O'zbekistonlik faol o'zining bu amalini qonunga zid bo'lmagan bir siyosiy aksiya deb atagandi. Karimova xonimga tegishli uyda 4 kecha kunduz qolgan 52 yoshli siyosiy faol Bekjon villada O'zbekiston muzeylari fondiga oidligi ishoniladigan 60 ta tasviriy san'at durdonasi hamda Qur'oni Karimning 18 asrda ko'chirilgan nodir qo'lyozmasi chiqqanini fotosuratlari bilan namoyish qilgandi. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, bu villaga eshiklarni buzib emas, balki kalit bilan qulfini ochib kirgan. Ammo Bekjon so'nggi oylarda qarovsiz qolgan va Shvetsariya politsiyasi bir necha marta tintuv o'tkazgan 4 qavatli villa kalitini qayerdan olganini ochiq aytishdan bosh tortgan. Uyning egasi Gulnora Karimova Twitter tarmog'idagi yozishmalarda o'z singlisi Lolaning turmush o'rtog'i Tillayev O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda Jenevadagi uyning ishg'olini uyushtirganligini iddao qilib chiqqandi. Xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon 1996 yildan buyon Shvetsariyaning Lozan shahrida siyosiy qochqin sifatida yashab keladi. O'zbekiston Erk demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Bekjon 1993-96 yillar oralig'ida O'zbekiston qamog'ida ham jazoni o'tab chiqqan. U O'zbekiston qamog'ida ko'rgan kechirganlar haqida Nargi dunyo darchasi oldida nomli kitob muallifidir. Janob Bekjon Gulnora Karimovaning uyiga ishg'ol qilganidan so'ng o'zini tahdid ostida his qilib kelayotganini ham aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: namunaviy uylar. Qo'shrabot tumanida bu uylar devori sement o'rniga loy bilan urilib, tomi terak bilan. yopilayapti. Garovdagilar O'zbekistonda Rossiyaga ketib qolgan kollej talabalari ota-onalariga bosim o'tkazilmoqda. Hisobot: Qirg'iziston ma'murlariga ko'ra, bu mamlakatda jinoyat sodir etgan xorijliklarning asosiy ko'pchiligi o'zbekistonliklardir. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Qirg'izistonda jinoyat sodir etgan xorijliklarning asosiy ko'pchiligi O'zbekiston fuqarolaridir. O'tgan yili ular Qirg'izistonda 188 jinoyatni sodir etgani ro'yxatga olingan. Ayni paytda qirg'izistonliklar tomonidan xorij fuqarolariga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar soni ham anchagina. Qirg'iziston fuqarolaridan jabr topgan xorijliklar asosan talab to'nalgan va kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida qayd etilishicha, 2013-yilda Qirg'iziston hududida jinoyat sodir etganlikda ayblanib, 378 xorijlik fuqaro qo'lga olingan. Ularning 188 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Ularning deyarli barchasi chegarani noqonuniy buzib o'tishda ayblanganlar.
Иностранцами всего совершено.
O'tgan yili hammasi bo'lib Qirg'iziston hududida chet elliklar tomonidan 378 jinoyat sodir etilgani ro'yxatga olingan. Ularning 188 tasi o'zbekistonliklar hissasiga to'g'ri keladi. Ular asosan chegarani noqonuniy buzib o'tishda ayblangan shaxslardir. Ikkinchi va uchinchi o'rinlarni esa Qozog'iston hamda Tojikiston fuqarolari egallagan. Mazkur davlat fuqarolari ham ko'pincha chegarani noqonuniy buzishda ayblanib qo'lga olinadi. Qirg'izistonda beboshlik qilgan, yo'l harakati qoidalarini buzgan xorijliklar asosan xitoyliklar ekan. O'tgan yili mazkur ayblovlar asosida Xitoyning 12 fuqarosi qayd etilgan, deb bildirdi Ozodlik radiosiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Jirg'al Shabraliyev. Ayni paytda qirg'izistonliklar tomonidan xorij fuqarolariga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar soni ham anchagina. Qirg'iziston fuqarolaridan jabr tortgan xorijliklar asosan talab to'nalgan va kaltaklangan.
2013-yilning ichida Qirg'iz Respublikasining aymog'ida chetellik qatollarga qarata jasalgan qilmishlarning soni 120 bo'lgan.
O'tgan yili xorij fuqarolariga nisbatan sodir etilgan 120 jinoyat qaydga olingan. Bu jinoyatlarning 92-tasi fosh etildi. Xorij fuqarolariga qarshi Bishkekda 93, Chuy viloyatida 8, O'sh viloyatida 5, Issiqko'lda 4, Botkentda 4, Norinda 2 va Jalolobodda 1 jinoyat bo'lgan. Bu jinoyatlar asosan Xitoy, Turkiya, Koreya, Rossiya, Pokiston fuqarolarini talab to'nash, kaltaklash yoki masxaralash bilan bog'liq. O'tgan yili eng ko'p jinoyat Xitoy fuqarolariga nisbatan sodir etilgan. Qirg'izistonlik jinoyatchilar qo'lidan jabrlangan xitoyliklar soni 35 kishiga yetgan, deb bildirdi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimov. 2013-yili Qirg'izistonda 4 xorijlik qotillik qurboni bo'lgan. Bu jinoyatlarning barchasi ochilgan. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda chet el fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan eng shov-shuvli ish bo'yicha Bishkek shahar Svetlovsk tuman militsiyasining bir necha xodimi ayblanib sudga tortilgan. Ular o'tgan yilning iyul oyida Xitoy fuqarosi Guan Jun Channi Svetlovsk tuman militsiya bo'limiga suhbat uchun chaqirganlar. Shundan bir soatlar o'tgach, uning jasadi Bishkek markazidan topilgan. Mazkur ish yuzasidan sud jarayoni davom etmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonda kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari va talabalarining xorijga ish izlab ketishining oldini olish uchun choralar kuchaytirildi. Chet davlatlarga ishlagani ketib qolgan talabalarning ota-onalariga mahalla faollari bosim o'tkazmoqda. Kollej bitiruvchilarining chetga ketib qolishi oldini olish uchun esa ularga diplom berishdan avval ishga olinishlari to'g'risida ish beruvchi idoralarning kafolat xati talab etilmoqda. Vaziyatni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkentlik o'z ismini aytmagan kollej bitiruvchisining ozodlikka aytishicha, hozirda kafolat xatlarisiz diplomlar bitiruvchilarga berilmayapti. O'zbekistonda ko'plab kollej bitiruvchilarining ish yo'qligi yoki oylik ozligi sabab xorijga ketib qolishi hollari so'nggi yillarda ko'paydi. O'zbekiston kasb-hunar kollejlarida joriy etilgan so'nggi choralar bitiruvchilarning Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarga ishlagani ketishini oldini olishga qaratilgani aytiladi. Toshkentdagi temir yo'l transporti kollejining o'quv ishlari bo'yicha mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda har bir bitiruvchi ishga joylashishi kerak degan hukumat talabi mavjudligini tasdiqlaydi.
Diplom olish uchun ishga oluvchidan spravka so'ralayotgan ekan. Shunaqa talab bormi?
Biz har bitta bolani ishga joylaganmiz ku. Bolaga diplomini ham berganmiz, ishga ham joylaganmiz. Aprelda kompaniya rahbariyati kelib taqsimot o'tkazgan, korxona tashkilotlari rahbarlari kelib, bolalarni hammasi o'ziga qabul qilganligi to'g'risida protokolga qo'l qo'yishgan.
Endi shu ishga joylashishi kerak degan talab bormi?
Ishga joylash, albatta joylashish kerak dedim. Bu hukumat talabi bu. Har bitta bitiruvchi bitirgandan keyin albatta o'zining sohasi bo'yicha ishga joylashish kerak.
Endi oylik ozligidan ko'pchilik bitiruvchilar Rossiyaga ketyapti.
Haqqi yo'q, bilasizmi, haqqi yo'q. Bir qarab Rossiyaga ketish mumkin. Birja turida aholiga bandlikka ko'maklashuvchi organlar ochib qo'ygan birja turida, xo'pmi? Borish kerak, murojaat qilish kerak, ro'yxatga turish kerak. Shuncha ish borga-da O'zbekiston tiqilayapti-yu ishda bu.
Ayrim bitiruvchilar diplomga ega bo'lish uchun ishga qabul qilinishi haqidagi tilxatlarni sotib olishayapti. Chunki diplom olish uchun tilxatning o'zi kifoya, ishga joylashgan, joylashmagani bilan hech kimning ishi yo'q deya bildiradi toshkentlik kollej bitiruvchisi. Avvalroq kollej va litseylarning qabul komissiyalari bo'lajak talabalardan o'zi yashaydigan mahalla qo'mitasidan 3 yil hech qayerga chiqmaydi degan mazmundagi kafolat xatini ham talab etayotgan haqida xabar qilingan edi. Andijonlik mahalla faollaridan biri Ozodlikka bu haqda shunday degan:
"Bitiruvchi o'quvchilarga kafolat tatqilinyapti, yosh ketib qolmaslik uchun. Hech qayerga hali Rossiyaga ketishi mumkin emas."
Ayni paytda Rossiya, Qozog'istonga ishlagani, ketib qolgan kollej bitiruvchilarining ota-onalari mahalla faollarining kuchli bosimlari ostida qolishgan. Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan Azamatning Ozodlikka aytishicha, uning O'zbekistonda qolgan ota-onalariga mahalla faollari tarafidan bosimlar kuchaygan. Azamat bir yil avval Xorazmdagi qurilish kollejini tugatmasdan Rossiyaga ishlagani ketib qolgan, hozir Moskvadagi qurilishlardan birida ishlaydi.
Ish yo'q-da, ish yo'q. Bo'lgan bilan ham pulni bermaydi. Pul oz, faqat topganingiz bitanaga nimaga yegan ishgani ketadi. Mashina ololmaysiz, uy qurolmaysiz.
Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari va talabalarning xorijga ish izlab ketishining oldini olishga qaratilgan choralar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan yil yozida aytgan gaplardan so'ng kuchaydi. O'zbekiston rahbari o'tgan oy Surxondaryoga safari chog'ida ham kollej bitiruvchilarini ishga joylash masalasiga qayta to'xtaldi. Hokimlik mutasaddilariga bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashlarini qattiq tayinladi.
Mana shu kollejlarni bitirgan bolalarga qandaydir bugun imkoni bo'lgan ish joyini tashqa qilib bersak, bilib qo'yinglar, bu nafaqat yetarliklarni burchimiz, bilib qo'yinglar, bu savob ish.
Prezident Karimov bundan avvalgi chiqishlarda Moskvada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasalar deb atab, ulardan jirkanishini aytgan edi.
Hurmat bobojon aka, sinochi, mana endi O'zbekiston shaharlarida qurilayotgan, tuman markazlarida qurilayotgan namunaviy uylar to'g'risidagi yana bir lavha. O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar to'g'risidagi Ozodlikda turkum eshitirishlar berilganidan so'ng tinglovchilar o'z hududlarida qurilayotgan namunaviy uylar to'g'risida ham ma'lumot bermoqda. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidan Ozodlikda maktub yozgan tinglovchiga ko'ra, bu hududdagi namunaviy uylarni tashkilotlar yollagan mardikorlar qurayapti. Biroq tuman hokimligi bu iddaolarni rad etmoqda. Mardikorlar qurilish materiallari yetishmasligi bois sement o'rniga loy ishlatyapti. Uylarning tepasi beton plitalar bilan emas, balki oddiy terak bilan yopilmoqda. Sariddin Ashur yoritadi mavzuni.
Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida yashaydigan 36 yoshli tadbirkor Azimjon Ozodlikka yo'llagan maktubida tumanning Biroqboshi massivida qurilgan namunaviy uylar haqida yozadi.
Salom, Ozodlik radiosi. Jizzax viloyatidagi namunaviy uylar to'g'risidagi tanqidiy maqolani o'qidim. Gap shundaki, bizning Qo'shrabot tumanimizda ahvol bundanda og'ir. Namunaviy uylarga borib, tekshirib ko'rsangiz, g'ishtlar loyda terilgani, uyning ichlari ham loyda suvalib, ustidan nomiga qum bilan suvashgani ma'lum bo'ldi. uyni qurayotgan ustalarning yeguligi uyni oladigan odamning bo'ynida. Usta haqi, ichki jihozlar, qandil, kabel, включател, razetka, eshikka zamok. Bularning hammasi uy egasining bo'ynida. Ushbu maktubni bir xolis guvoh sifatida yozyapman.
Deyiladi tadbirkor maktubida. Ozodlik bog'langan yana bir qo'shrabotlik o'qituvchi ham tadbirkorning maktubida keltirilgan dalillarni tasdiqladi. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchiga ko'ra, namunaviy uylarni asosan tashkilotlar yollagan mardikorlar qurmoqda.
Hozir hokim almashgan oldingi hokim paytida tashkilotlar borki, masalan, balnitsa, madaniyat bo'limi, kollejlar va boshqa tashkilotlarga mana bu uyni sen remont qilib berasan deb bo'yiniga qo'ygan. Keyin ular ishchilari oyligidan ushlab qolib bu pulga mardikor yollagan. Quruvchilar emas, oddiy mardikorlar qurgan uy sifati haqida qanday gap bo'lishi mumkin?
Deydi suhbatdosh o'qituvchi o'zi qo'ygan savolga javob berar ekan, mardikorlar ularga berilgan masalliqqa yarasha osh pishirganini ta'kidlaydi.
Men namunaviy uylarda ishlagan mardikorlar bilan ko'p ham suhbat bo'lganman. Uyning devorlari ko'tarilganidan so'ng beton plita bilan yopilishi kerak, lekin ular terak bilan yopgan. Sement yo'qligidan g'ishni loy bilan terishgan. Shu ham namunaviy uy bo'libdimi?
Deydi o'qituvchi. Suhbatdoshning aytishicha namunaviy uylarning 2013 yildagi narxi 140 million so'm bo'lgan. Joriy yilda qurilayotgan uylar esa 160 million so'mga baholanmoqda.
Bu uylarni oddiy odamlar sotib ola olmaydi albatta. Bu pulga bundan ham zo'r qilib ikkita uy qursa bo'ladi. Baloga qolgan puldor odamlar bo'lyapti. Qo'shrabotda zapchastlar, xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'konlarning ikkita katta xo'jayini bor. Hokim ularni chaqirib, ana shu uylardan bittadan ikkoving olasan deb majburlabdi.
Dedi qo'shrabotlik o'qituvchi. Qo'shrabot tuman hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Saparali Azimov ozodlik bilan suhbatda uylarning sifatsiz qurilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Men o'zim yaqinda ishga kelganman, lekin hali shu paytgacha uy egalari tomonidan bizga shikoyat bo'lgani yo'q. Namunaviy uylar o'z vaqtida qurilib egalariga topshirilyapti, dedi Saparali Azimov. Hokim o'rinbosari namunaviy uy sotib olishda tadbirkorlarning majburlanayotgani haqidagi iddaolarni ham rad etdi. Ozodlikka murojaat qilgan ko'plab o'zbekistonliklar so'nggi yillarda prezident topshirig'i bilan qurilayotgan namunaviy uylarning aksariyati sifatsiz ekanligi va bu uylar qurilishi uchun asli kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar jalb qilinayotganidan shikoyat qiladilar. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida o'tgan yili qurilgan namunaviy uy egalariga ko'ra, uy devorlari ayni kunlarda yorilib, suvoqlar uqalanib tushgan, issiqlik batareyalaridan suv oqib, pol taxtalari qayishib ketgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Vazirlar Mahkamasida 17 yanvar kuni qilgan chiqishida 2013 yilda qishloq joylarida 10 mingta shinam uy joy barpo etilgani va bu maqsadlar uchun 650 million dollar miqdordagi mablag' yo'naltirilgani haqida maqtangan edi. Ozodlik o'rgangan ma'lumotlarga ko'ra, namunaviy uylar qurilishi uchun o'qituvchi va shifokorlar oyliklaridan ushlab qolinyapti. Xususan 22 yanvar kuni ozodlikka gapirgan jizzaxlik o'qituvchilarga ko'ra, mahalliy hokimlik o'zlari va hatto o'quvchilarga namunaviy uylar qurilishi uchun o'lpon solmoqda.
Demak, O'zbekiston shahar va qishloqlarida qurilayotgan namunaviy uylar qurilishiga tashkilotlar yollayotgan mardikorlar jalb etilayotgan bo'lsa, Toshkentdagi eng katta teatrning remont ishlariga artistlar jalb etilmoqda. O'zbekiston opera va balet san'atining beshigi sanalgan Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri ijodiy jamoasi teatr binosida 3 yildan beri bitmayotgan qurilish jarayonida qora ishlarni bajarishga majburlanmoqda. Ayni paytda Toshkent ko'rki sanalgan bu binodagi og'ir ishlarga san'atkorlar barobarida estrada sirk kolleji bolalari ham jalb etilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari oldinda bu haqda, demak, bir necha daqiqadan so'ng bu masalani yoritamiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Demak, chorshanba kechki va payshanba ertalabki eshitirishlarimizda Ozod navigator. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Kiyevda namoyishchilar Ukraina qishloq xo'jalik siyosati vazirligi binosini egalladi. Mustaqillik maydoni yaqinida joylashgan Krishchatik ko'chasidagi ushbu bino namoyishchilarning isinib olishlari uchun ishlatilishi aytilyapti. Bugun Misr poytaxti Qohirada sodir bo'lgan 3 portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi. Dastlab Qohira shahar politsiya boshqarmasi binosining oldida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlash natijasida 4 kishi o'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Suriya hukumati delegatsiyasi Jenevada o'tayotgan xalqaro konferensiyada agar shanbaga qadar muxolifat bilan muloqotga erishilmasa, tadbirni tark etishini ma'lum qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Davosda o'tayotgan jahon iqtisodiy forumida qilgan chiqishida jahon davlatlarini Eronning yadroviy dasturi bo'yicha qilgan iddaolariga ishonmaslikka chaqirdi. Pokistonning shia ozchiligi vakillari hukumatdan mamlakatdagi shia musulmonlarini nishonga olayotgan jangarilarni yo'q qilishni talab qilib bir necha shaharda namoyishlarga chiqdi. Moskva shahrida qurilish krani qulab tushgani oqibatida bir o'zbekistonlik halok bo'ldi, yana biri jarohatlandi. Shu kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. O'zbekiston opera va balet san'atining beshigi sanalgan Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri ijodiy jamoasi teatr binosida 3 yildan beri bitmayotgan qurilish jarayonida qora ishlarni bajarishga majburlanmoqda. Ayni paytda Toshkent ko'rki sanalgan bu binodagi og'ir ishlarga san'atkorlar barobarida estrada sirk kolleji bolalari ham jalb etilmoqda. Teatr ma'muriyati Ozodlik bilan suhbatda teatr artistlari shikoyatini rad etdi. Estrada sirk kolleji rasmiysi esa 18 to'lmagan o'quvchilarning bir necha kundan beri qurilish va tozalash ishlarini bajarayotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Navoiy nomidagi opera va balet teatri ma'muriyati ijodiy jamoa va texnik xizmatchilar bilan yaqinda o'tkazilgan majlisda bir necha yildan beri ta'mirlash ishlari bitmayotgan teatr binosini Mustaqillik bayramiga qadar topshirish lozimligi va bu ishda bundan so'ng muntazam suratda artist va xizmatchilar qatnashishini e'lon qildi. Ozodlik muxbiriga bu haqda o'z ismi sir qolish sharti bilan gapirgan teatr ijodiy jamoasi vakili ayni kunlarda teatr binosining majburiy mehnat jabhasiga aylanganini ta'kidladi. 3 kun bo'ldi boshlanganiga. O'tgan kun xor artistlari, opera qo'shiqlari aytadigan artistlar taxminan 30-cha odam chiqib ishladi. Bugun teatr artistlari bilan birga Madaniyat vazirligiga qarashli boshqa teatr xodimlari ham chiqdi. Rasman hashar deb aytilayotgan bu qurilish ishlari sentyabrgacha muttasil davom etadi deyishyapti, deydi Navoiy teatri artistlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent markazidagi Navoiy teatri binosining majburiy mehnat markaziga aylangani yuzasidan tushgan shikoyatni o'rgangan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bu voqea yuzasidan Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilganini aytadi. Huquq faoliga ko'ra, bo'lim rasmiysi majburiy mehnat yuzasidan tushgan shikoyat rasmiylashtirgan va uning o'rganib chiqilishini bildirgan.
Уже 3 дня эксплуатируют администрация на строительных работах. И люди, конечно, недовольны. Это творческие люди.
Uch kun burun boshlangan bu majburiy mehnat albatta teatr jamoasining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Bular ijod odamlari, ular ovozi, qaddi-qomati va sog'lig'ini asrashi kerak. Buning o'rniga ularni sement to'latilgan qoplarni tashish, pol va devorlarni sementdan tozalash, mebel ko'chirib, supur sidirga majburlamoqdalar. Bu o'zbek opera va balet san'atining qoq markazida artistlarga ko'rsatilayotgan haqoratdan boshqa narsa emas, deydi Елена Урлаева. Академик Katta teatr artistlaridan tushgan shikoyat yuzasidan Ozodlik muxbiri teatr ma'muriyatiga murojaat qildi. Teatr bosh direktori o'rinbosari Ilhom Tursunboyev Ozodlik bilan suhbatda teatr ijodiy va texnik jamoasi xasharga chiqqani va bu jarayonda hech qanday majburlash bo'lmaganini ta'kidladi.
Bizani teatr 3 yildan beri rekonstruksiyada. Rekonstruksiya juda cho'zilib ketdi. Yaqinda o'tgan obyekt bo'lgan davlat tashkilotlari tomonidan, yuqori tashkilotlardan o'tdagi ahvolni ko'rib, haligi podryadchiklar bajarolmayotgan hamma joy iflosligini ko'rib, o'zimizga murojaat etishdi. Sizlar ham yordam beringlar deb. Keyin dobrovolno hamma teatrlar chiqib, o'tdi uborkada hashar qilishdi. Uju to'xtadi. 2 kun tozalandi o'sha.
Dedi teatr direktori o'rinbosari Ilhom Tursunboyev. Teatr ma'muri ta'kidlashicha 24 yanvar kuni Yelena Urlayevadan tushgan ariza asosida qurilish joyiga kelgan Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari bu yerda hech qanday qonun buzilish holatini topa olmay qaytib ketishgan. Ozodlik bilan suhbatda Navoiy teatr artistlaridan biri ma'muriyat hammani hashar deb atalayotgan majburiy mehnatga chiqmaganlar yoki bu buyruqqa e'tiroz bildiradiganlarning ishdan haydalishidan ogohlantirganini aytdi. Shu bois men va boshqa san'atkorlar sizga ochiq gapirishdan cho'chiyapmiz deya qo'shimcha qildi bu suhbatdosh. Teatr direktori o'rinbosari bu bayonotni ham inkor qildi.
Xato gapirishyapti. Bu yerda men zam direktorman. Chiqinglar, yordam beringlar deyildi. Hamma chiqishda unaqa bo'shatamiz degan gap biror ham bo'lmadi. Biz o'zimizdan teatrga biz xayrixohmiz. Tezroq bo'lishiga, toza bo'lishiga xayrixohmiz biz. Artistlar xohishi bo'yicha chiqadi hamma. Yo'q, majburiy bo'lmagan bu narsa, bo'lmagan gap.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Navoiy nomidagi opera va balet teatri direktori muavini. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva tarqatgan xabarda 3 yildan beri ta'mirdan chiqmayotgan Navoiy teatr binosidagi og'ir qurilish va tozalash ishlariga voyaga yetmagan bolalar, xususan estrada, sirk kolleji o'quvchilari ham majburan jalb etilayotgani aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda mazkur kollejning o'zini tanishtirmagan rasmiysi o'quvchilar Navoiy teatr binosidagi qurilish tozalash ishlariga chiqarilyaptimi degan savolga mutlaq tasdiq javobi berdi.
Конечно. Har kuni o'qishdan keyin, o'qish bo'lmasa ertalabdan, расписаниесiga qarab. Ну, har kuni субботникка o'xshagan narsa-da endi. Bizadan yordam ulaga. Siz vazirlikka telefon qilsangiz, o'shani hammasini sizga gapirib berishadi. Ularning nimasi buyrug'i asosida nimasi bor. Madaniyat va sport vazirligi.
Dedi Estrada sirk kolleji rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugungi Ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki O'zbekiston poytaxtini Samarqandga ko'chirsa bo'lmaydimi? Kamoliddin bilan shu va boshqa savollar atrofida suhbatlashdik. Demak, suhbatimiz saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilindi. Marhamat, kirib o'qishingiz, tinglashingiz mumkin. Hozir esa yana shu kunning yangiliklari. Peterburgda keksalarga hujum qilganlikda mahalliy millatchilar o'zbekistonlik muhojir yigitni ayblamoqda. O'zbekistonlik muhojirni Lind sudiga tortishni taklif qilayotgan taqribboshlar uni internetda paydo bo'lgan video tasvirdagi jinoyatchilardan biriga o'xshashligini iddao qilmoqda. Ayni paytda Sankt-Peterburgda yanvarning 2-chi yarmida o'zbek muhojirlariga bir necha hujum qilindi. Hodisa tafsilotlari bilan Umidbek.
Peterburgda keksa nafaqaxo'rlarga qator hujum uyushtirib, ularni talon-taroj qilgan shaxslar qidiruvi davom etmoqda. Internet tarmoqlarida tarqalgan bu talon-tarojlardan birining video tasviri mahalliy jamoatchilik, ayniqsa rus millatchilari va taqribboshlari e'tiborini o'ziga qaratdi. Jinoyat 2014 yil 9-yanvarda Sankt-Peterburgning Grajdanskaya ko'chasi 120-uyida sodir bo'ldi. Kameraga olingan video tasvirda podyezga kirayotgan ikkita keksa ayol ortidan 8 yoshlarda bo'lgan bolakay kelib, kampirlar ichkariga kirgach, magnit eshikni qo'li bilan tutib turadi. Bolaning ochib turgan eshigiga ikkita baquvvat yigit kirib boradi. Jurnalistlarga bergan intervyusida tishi singan, boshi va belidan jarohat olgan Nina Vasilyeva hozirgacha yura olmayotganini gapirib berdi.
А он дверь держит. Не успел удивиться, как через 3 ступеньки поднимается высоченный.
Birdan qandaydir kishi kirib keldi va musht bilan solib qoldi. Qolgani esimda yo'q. Xushimga kelsam, Lyudmila o'likdek yerda yotibdi. Qon oqib ketdi yuzimdan. U sumkaga cho'zildi-yu, lift ovozini eshitib qochib qoldi. Deya eslaydi jabrlangan Nina Vasilyeva. Kampirlarga hujum qilgan jinoyatchilar tashqi ko'rinishi videoga tushib qolgan bo'lsa-da, ularning millatini aniqlash juda mushkul. Biroq kontakti kabi ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy millatchilar o'zlarining tergov surishtiruv ishlarini boshlab yuborganini ko'rish mumkin. Internet foydalanuvchilaridan biri jinoyatni sodir etganlar orasida o'zbekistonlik migrantni tanib qolganini bildirib, bu shaxsning fotolarini chop etdi. Peterburg restoranlaridan birida oshpaz va barmen bo'lib ishlab kelgan Ilhom ismli yigitning VKontakte'dagi sahifasida millatchilar bu shaxsga ochiqchasiga tahdid qilayotganini ko'rish mumkin. Yoqib yuborilsin, faqat linch sudi. Sen millatchilar qo'lga tushmaganingga rahmat ayt. O'zingni o'ldirib yubor. Registratsiya yo'q gastrilardan 5000 olmasdan ularning quloqlarini kesish va tovar vagonda uyiga jo'natib yuborish kerak. Bu o'zini jinoyatga mutlaqo aloqasi yo'qligini gapirayotganiga qaramasdan, o'zbek yigiti sahifasida qoldirilgan eng madaniy shahar nomasida tanilgan Peterburg fuqarolari izohlaridir. Ularni o'zbekistonlik yigitning 25 dekabrdan beri O'zbekistonda ekanini tasdiqlovchi Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha elektron chipta nusxasi, dekabr oxirlarida O'zbekistonda olingan yangi pasporti va hatto Bekajon gazetasi yangi soni qo'lida tushgan fotoni chop etgani ham ayblovlardan qaytara olmayapti ko'rinadi. Ta'kidlash joizki, buni o'zbeklarga to'nkashdan na hojat. Har bir millatda bunday marazlar mavjud. Deya fikr bildirayotganlar ham yo'q emas. Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Vyacheslav Stepchenko ozodlikka shaharning shimolida bankdan pensiya olib qaytayotgan keksa odamlarga bu kabi bir nechta hujum qilinganini tasdiqladi. Lekin bu jinoyatlarni bir guruh qilayotgan, ularning qaysi millatga mansubligi to'g'risida gapirishning o'zi erta, deydi tergovchi.
По данному факту полиция Калининского района Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.
Kelib tushgan ariza yuzasidan talon-taroj moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Kalinin tuman politsiyasi mazkur jinoyatni fosh etishga qaratilgan barcha zaruriy tergov surishtiruv ishlarini boshlab yubordi, dedi Vyacheslav Stepchenko. Politsiya va tergovchilarning bu bayonotlariga qaramasdan ijtimoiy tarmoqlarda jinoyatchilarni qo'lga olishda ko'maklashgan har qaysi ma'lumot uchun pul mukofoti tayinlangani ma'lum. Huquqmoyachilari millatchilarning bu iddaolari va bayonotlari shaharda mehnat qilayotgan minglab boshqa migrantlarga millatchi yoshlar hujumlarini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Navbat islom va musulmonlar eshitirishiga uning bugungi soni qahramoni Malayziyada darvishona hayot kechirayotgan urgutlik Faxriddin Rozidir. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida chaqinchi bo'lib qolishdan qo'rqib, O'zbekistonda imomlik qilishdan qochgan va ayni kunlarda Malayziyada bir kunidan ikkinchisiga zaxira saqlamasdan qariyb darvishona hayot kechirayotgan urgutlik Faxriddin Rozi bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. 43 yashar, ya'ni hali juda yosh bo'lgan bu suhbatdoshimizni tug'ilgan yurti Urgut tumani va Samarqand viloyatida tanigan bilganlar aka-uka Azam va Bahromxon Nishonning avlodi deb biladi. Toshkentda tanigan bilganlar esa Chorsu bozori yaqinidagi sobiq diniy kitoblar rastalarida bir necha yil diniy kitob va mushkanbarlar sotgan. Shu asnoda xaridorlarga tinimsiz Jaloliddin Rumiy, Bahouddin Naqshbandiy, Imom Buxoriy kabi ahli ilmlar kitobidan shingillarni ulashgan shinavanda sotuvchi deb tanidi. Shuningdek, 1980-90 yillar orasida O'zbekistonda mustaqillik va o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi uchun kurashgan faollar esa tilida bo'lgan va haq gap uchun kurashdan hayiqmagan urgutlik yosh faol deb biladilar. Ayni paytda Malayziyada bu kishini tanigan bilganlar esa ertasi uchun 1-2 so'm pulni zaxira qilmagan, qariyb darvishona hayot kechirgan hamda ishi tushgan yosh ilmi toliblarga dars berayotgan, yordam berib yurgan ahli ilmlardan biri deb biladi. Bu kishi Ozodlik radiosiga 6 yil muqaddam bir shogirdi sovg'a qilgan va gaplashish hamda SMS yozishdan boshqa funksiyasi bo'lmagan eskigina Nokia telefoni bilan bog'langanini aytdi. Bunga qadar ham Ozodlik ayrim mavzularda fikr munosabatlarini bildirib turgan bu tinglovchining o'tmishi va bugungi kuni haqida suhbatga tortganimizda shu kunlarda xorijda yurgan, bir vaqtlar esa O'zbekistonda bo'lgan musulmonlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan tarixi borligidan xabar topdik. Umrida imomlik qilmagan bu kishining islom va musulmonlar eshitirishining hozir xorijda yurgan o'zbekistonlik ahli ilmlarga bag'ishlangan o'zbek imomlari haqidagi ruknimizda suhbatga tortishga qaror qildik, chunki bu kishiga 25 yoshligida imomlik qilish taklif qilingan. Agar u kishi ham shu kunlarda O'zbekistonda imomlik qilib yurgan boshqa ahli ilmlar kabi biroz murosali bo'lganida, balki shu kunda biror tuman yoki viloyat imom xatibi rutbasiga qadar chiqqan bo'lar edi. Ammo aytishicha bu kishi O'zbekiston maxsus xizmatlariga chaqimchilik qilib qo'yishdan qo'rqib buni rad etgan va oqibatda Zangiota va Jasliqdagi qamoqlarda 4 yil jazoni ham o'tab chiqqan. Endi esa bularning hammasi haqida bafurja navbati bilan u kishining o'zidan eshitamiz. Dastlab u kishining o'zi va mahalliy xalq ishon deya etagini tutgan avlodi haqida ikki og'iz. Fahriddin Roziyning aytishicha, bu kishi Hanafiy mazhabida va yo'l o'laroq Bahouddin Naqshbandilik tariqatini tanlagan. Ilk sababi u kishining payg'ambarlar avlodiga borib taqaladigan ota bobosi shu yo'lni tutgani bo'lsa, ikkinchi sabab bir necha yil muqaddam olamdan o'tgan boshqa bir ahli ilm, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida istiqomat qilgan Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi eng yirik namoyondasi deya tilga olingan Ibrohim Eshonga ixlosi bo'lgan. Darvoqa ozodlikka shu kishi haqida ham eshitirish tayyorlash haqida shu kunlarda ko'p so'rovlar kelmoqda. Biz hozir u kishi haqida ma'lumot yig'yapmiz va yaqin eshitirishlarimizda bu taniqli, ayni paytda biroz bahsli shaxs hamda u kishi ilgari surgan ta'limot haqida ham eshitirish hozirlamoqchimiz. Zero so'nggi bir necha yil ichida u kishiga ergashganlar ham O'zbekistonda siquvga olinib boshlagani haqida ma'lumotlar bor. Demak, bu haqida keyingi eshitirishlarimizda, hozir esa bugungi qahramonimiz Fahriddin Roziy bilan tanishamiz.
O'zi biz ota-bobolarimiz o'zi Naqshbandiya tariqati bo'lgan. Aslida biz avlodlarimiz Naqshbandiya o'zi ota-bobolarimiz pir bo'lganlar. Samarqand viloyatida otamizdan juda Bahromxon Eshon, yana akalari Azamxon Eshon bo'lganlar, Urgutdan misol katta eshonlar bo'lgan. O'ziga yarasha misol Sayyidzi davrida juda nima deydi, muridlari nihoyatda ko'p bo'lganlar. Alloh rahmatiga olsin, ota-onalarimiz olamdan o'tib ketdilar. Shu mana Xudoga shukr, necha yil beri, mana 90-yildan beri soqol qo'yaman. 2001-yil o'zim bayat qilganman Qo'qonda Ibrohim Eshon hazratlariga.
U kishi o'tib ketdi hozir.
Alloh rahmat qilsin. U kishi uzoqlar o'tib ketdilar. O'sha kishi. Ma'lumotim men o'zi 8-ni tugatganman. O'zi yoshlikda hujrada o'qiganman.
Qayerda hujrada o'qigansiz?
O'sha o'zimizda Urgutda nimada otamizda, Alloh rahmat qilsin, otamizda o'qiganmiz. Otamiz ham o'ziga yarasha ilmli odam bo'lgan, onamiz ham ilmli yaxshi. Hujraga borgandan keyin hamma ilmlari qo'lingizdan kelgancha nima ilm bo'lsa shuni olib ketaverasiz. Bir daryo yer, bir daryo.
Fahriddin aka, o'zi nima ish qilardingiz? Tadbirkormidingiz?
O'zi orada bir marta dehqonchilik qildim. Keyin orada Toshkentda yashab, bu yerda bir atir-matir sotib, do'kon ochdim. Kitob sotsak, boshqa bo'ldi. Masjidlarda sotdik, Toshkentda sotdim, do'kon ochib.
Kitoblaringiz qanday kitoblar sotdingiz?
Hammasi diniy kitoblar, to'g'ri.
Uni Chorsun oldidagi nimada sotganmisiz rastada?
Hozir Malayziyada yashayotgan O'zbekiston ahli ilmlaridan biri Fahriddin Roziyni tinglayapsiz. 1996-1997 yillarda Toshkentning eski shahridagi diniy kitoblar sotiladigan rastada kitoblar sotib yurgan yoshgina yigitni o'sha paytda aksar yosh dindorlarga nisbatan bo'lgani kabi O'zbekiston maxsus xizmatlari siquvga ola boshladi.
To'g'risini aytadigan bo'lsam, shunday bir anaqa bo'ldiki, alhamdulillah ozgina bo'lsa elimiz bor. Imom bo'ling dedi.
Qayerda?
Endi otini aytmayman, bir joyda aytdi-da, bir joyga imom qo'yamiz dedi. Bir viloyatda aytdi-da, endi bir viloyatga xullas bir imom qilib qo'yamiz, hajga tekinga dedi. Hamma hujjatlari qilib beramiz, xullas hammasi. Men misol, xo'p, imom bo'ldim ham deylik, aytganda ham. Men xo'p, unga qandayman, nima deb javob beraman? O'sha tomonni o'ylayman, siqilib ketaman o'zi. Birinchidan,
u qog'ozga qarab ma'ruza o'qiymanmi yo o'zi aytishim kerak, bugun gapni aytamanmi deb qiynaldingizmi?
Yo'q, gap ular aytib yozib berishdan emas. Betta imom bo'lsang deyapti, bizga ishlaysan deyapti. Biz qanaqa odam kelar, kim? Men misol har birini men qattan bilaman, qanaqa odam keladi deb aytaman. Men bilmasam.
Bitta masala, lekin agar shuni har birini tanisangiz, bilsangiz, aytib o'tiraversangiz bo'lmasmi-da, palonchi ketdi, pistonchi keldi desangiz?
Ben sizga bitta misol keltiraman. Adashmasam Musa alayhissalom zamonida qurg'oqchilik bo'lgan ekan. Qurg'oqchilik bo'lganda butun o'sha kofirlar ham kelib aytganlar, "Ey Musa alayhissalom, biz bir duo qilginki, yomg'ir yog'mayapti, bu qanaqasi bu o'lib ketamiz mana shunaqa deb xo'p deb Xudodan bir nola qilib duo qilganlarida Allohdan bir shunday bir xabar keldiki, vahiy keldiki, oralarida bitta chaqimchi bor ekan. Shuning uchun duoni qabul qilmayapmiz degan ekan. Shunda aytibdi, "Ey Alloh, shu chaqimchini bizga aytgin, biz shuni bilib olaylik" desa, "Yo, men ham chaqimchi bo'lib qolaman unda" degan ekan.
Bu prosta odamlar og'zida yurgan gapga o'xshaydi-a?
Bu qishayram kitobdan keladi bu.
Endi Rabg'uziynikida shunaqa ko'p. Xullas, chaqimchi imon bo'lishni xohlamadingiz.
Militsiyaga aytyapman-da endi shu. Men qanday ish qilaman? Misol, xo'p, mayli bittasini sotdim ham deylik. Xo'p, keyin u unaqa bo'lmasa-chi, men Xudoni oldida nima deb javob beraman? Yo, ishlamaysanmi? Yo, ishlamayman dedim. Shu bilan men jaslikka jo'nab qoldim. Shu bilan endi men uni kelish sababi u yerda men prokuratura nima edi, O'zbekiston Respublikasi prezident apparaturasiga yozdim. Bir payt odam keldi. Men yashirincha chiqarganman-da qatti. Yashirincha, ishonasizmi? Bir maqol bor ekan, "Onangni qodirsa dardingni kimga aytasan" degan ekan. Endi u keldi, "Bir yordam beringlar" dedim. Buni dedim, "Nima sizni qiynayotgan? Hammasini yozib beringlar, keyin biz boplaymiz" dedi. Xo'p, yozib bersam men jasliqqa shunday jo'natib yubordi o'zlari.
Zangiotada arz qiluvdingiz, evaziga jasliqqa jo'natishdi.
Ana, ko'rdingizmi? Mana endi
bu arz qilganda foydasi yo'q ekan degan xulosaga keldingizmi keyin?
Endi men aytdim, "Onangni qodirsa dardingni kimga aytasan" deydi. Maqolni bekorga aytmagan ekan dedi.
Lekin ularni hamkorlik qilish haqidagi taklifini qabul qilmadingiz baribir, a?
Yo'q, qabul qilmadim men. Qabul qilmadim, meni keyin u yoqqa jo'natib yubordi. Endi men endi o'yladim, endi u yerda o'lsam kerak. Bo'ldi endi. Chunki samolyotni olib ketayotganda aytdilarki, "Ih, jivih ne vazvrashchat, ih, trezmisrobku" dedi.
Siz buni qulog'ingiz bilan eshitdingizmi?
O'ng, mana shu o'ng quloqimni, chap quloqim bilan ham eshitdim, faqat quloqlarimni eshitdim. Bizni
qayerda aytdi uni?
Tuzel aeroportda, biz samolyotda borganimizda hammamiz oyoq qo'limizni boylab, xuddi qo'yib boylaganday. Endi Xudo biladi, bandasi biladi, man o'sha nechta militsiya menga yomonlik qilganmas, hammasini kechirdim. Alloh taolo qalbiga rahm solib berdim. Mana Alloh taolo mana rahmi keldiki, mana nechtasi o'lib ketdi, men chiqdim misol.
Shu tariqa Faxriddin Roziy 4 yil jazliq qamoqxonasida jazo o'tadi. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilganida. Ammo 2001 yilda AQSh hukumati bilan munosabatlari yaxshilangan O'zbekiston rahbari Islom Karimovning afvi bilan hatto jazliqdan chiqqan bir guruh dindor mahbuslar orasida Faxriddin Roziy ham ozodlikka chiqdi. Ammo u kishi qamoqdan chiqqach tinchgina sotuvchiligiga qaytmadi. Balki Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida nomi chiqqan ahli ilm Ibrohim Eshonning huzuriga yo'l oldi. Naqshbandiya tariqati asoschisi etagini tutdi. Bu harakati 1990 yillardan buyon uning harakatini kuzatib yurgan huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qolmadi. Yoshgina Faxriddin Roziyni bir kuni amali anchagina yuqori bo'lgan bir militsioner so'roq savolga chaqirdi.
Bir katta militsiya Toshkentda haligacha duo qilaman. Shu gap odamni deb men shu yerga kelganman Malayziya. Shu militsiyaning gapi deb. Birinchi savol so'radi xonasida o'tirib. "Mana Karim haqida nima deysiz?" dedi. "Prezident haqida" dedi. "Aka" dedim, "men sizga to'g'ri gap aytay" dedim. "Payg'ambar nima aytgan?" degan. "Bir odamni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil, birga o'tirib choy ich" degan dedim. "Men prezidentimiz haqida men bilmayman. Birga o'tirib choy ichmaganman, birga safar qilmaganman. Ehtimol siz birga o'tirib choy ichgandirsiz, birga safar qilgandirsiz. Siz ayting" dedim. "Men shuni o'zimga qabul qilay" dedim. "Men shuni yurakdan qabul qilay" dedim. "Rahmat qoraga" dedi. "Men sizga" dedi, "bitta maslahat beraman" dedi. "Ey, Amerika, Afrikaga ketmaysizmi? Keting bu yerdan" dedi. "Sizni ertaga yana bir kun ko'rib qolsam, majbur bo'laman qamashga. Sizga buyruq bo'lgan" dedi. "Soqolli odamni ushlab qama, boshqa hokazo. Shuning uchun biz ham musulmonmiz" dedi u ham. "Mana iymoni borki aytgan bu. Nechta militsiyalarni ko'rganman namozxon. Yaxshi militsiyalar ham bor. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat shularga. Meni shogirdlarim ham bor-da, militsiya shogirdlarim ham. Bir marta meni o'zi mana otini aytmaymanu, bir joyda mani sud qildi 5 sutkaga. Shunda sudyaga otaxon" dedim, "yosh katta odam ekan. Mana hozir mana qamayapsiz" dedim. "Ertaga o'lishingiz bor. Biz tobatingizni ko'taramiz" dedim. "Bu militsiyalar nima qo'ldan keladi? Hech narsa qilmaydi, qo'ldan kelmaydi" dedim. Dedi-da xullas menga bir 500 ga berib oldi. Orada 7 kun o'ldi, shu sudya o'ldi. Endi orada shu orada bir brekda militsiyalar keldi, mendan kechirim so'rab, "qora aka, meni kechiring. Sizlar meni tasdiqingizni buzib tashlashdi. Mana tasdiqingizni tasdiqlarimni qaytarib berdi" misol.
Endi ular o'sha sudyaga shu gaplarni gapirayotganingizda guvoh bo'lib qolganda endi u militsionerlar.
Endi bilmadim, endi guvoh bo'lganmi, guvoh bo'lmaganmi, men endi misol unaqa joyim yo'q. Oldin ham militsiyalarni men ko'p da'vat qilganman.
Urgutlik eshonlar avlodi bo'lgan Faxriddin Roziy edi. Bu kishining o'zi tanigan bilgan, u kishini qamagan, so'roqqa tutgan, qamoqxonalarda kaltaklagan militsiya xodimlari haqidagi fikrlari umumiyatla shunday.
Hatto jaslik qamoqxonasida mahbuslar ularga zulm qilgan qamoqxona nazirlarini duoibad qilganda ham men ularni duoibad qilmaganman, aksincha Allohdan ularga insof tilaganman, dedi Faxriddin Roziy suhbat orasida. Uning xulosasiga ko'ra, buning ortidan u kishiga quloq tutib, keyinchalik ixlos qilib, namoz ham o'qib yuborgan militsionerlar soni o'nlab. Muhimi bunday militsionerlarning ayrimlari keyinchalik mundirini yechib, O'zbekistonni tashlab ham chiqib ketganini aytmoqda. Hozir ularning ayrimlari Fransiya, ayrimlari Amerika va boshqa Yevropa davlatlarida yurishibdi va har zamonda mendan hol-ahvol so'rab turishadi, deydi Faxriddin Roziy. Uning so'zlariga ko'ra, uni qisbast qilishdan chekinmagan ichki ishlar xodimlaridan ayrimlarning zug'umi, ayrimlarning esa marhamati ostida 2009-yillarda unga O'zbekistondan chiqib ketish imkoni berilgan. Taqdirda qazosi bilan bu kishi Malayziyaga borib qoldi. Hozir poytaxtdagi osmonopar binolardan birining 17-chi qavatida 100 ga yaqin ilmi tolibga islom ilmi va odobidan dars bermoqda.
Bu yerda to'g'risi o'zim ham dars beraman bu yerda. Hindistondan, Pokistondan, Bangladeshdan shogirdlarim bor. Islomda birinchi navbatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, tariqatun kulli adamun degan ekan. Ya'ni birinchi meni yo'lim odobdir degan ekan. Tavba deb gapiraman, astag'firlo deb gapiraman. Bir chala chulpa bir tahoratda ham bir hamma yog'i kiyimlarini sachratib, tahoratxonasi ham standartga javob bermaydi misolda. Ko'zi. Aytaylik, tikka turib ovqat yegan, misol mana bu yerda markaz degan joy bor. Tabliq jamma degan markaz bor. O'zim unaqaga ado emasman, astag'firloh lazim. O'sha yerga bir kuni borib qoldim bir ish bilan. Katta-katta soqoldagi ilmli odamlar, ming odamlar o'sha yerda yurtda yig'ilib, tikka turib, suv ichgan, ovqat yegan, tayammuslam o'tirib ichinglar degan, o'tirib yenglar degan. Bu hayvonlar odatidir degan, tikka turib ovqat yeyish, ichish. Bular bunaqa narsa yo'qda, misol. Yevropalashib ketgan bular. Shuning uchun bularga hozir birinchi navbatda odobni o'rgatib, keyingi sekin Qur'onimga tushsa bo'ladi.
Endi qarang, siz kitobni ko'p o'qigan odam ekansiz. U yerda qanaqa qilyapsiz kitob?
Kitobni, bu yerda kitobni son-sanog'i yo'q.
Qaysi tilda o'qiysiz u kitoblarni endi?
Endi arab tili kitobcha bor, kitoblar bor. Misol farsiy kitoblar bor, misol urdu kitoblar bor. Qo'limizdan kelgancha, endi bilmaganimizni ustozlardan so'raymiz, chalachilda bo'lsa ham, imkon qadar harakat qilyapti.
Endi maqsadingiz nima edi mana din yo'lida, islom yo'lida nima niyatlaringiz bor, nima rejalaringiz bor?
Aslida dunyoni tarqib bo'lmaydi. Endi o'sha dunyoviy ishlardan misol to'g'ri o'zimga rizqimga yarasha bir ozginagina o'lmaydigan darajada rizqimni olib nima qilyapman. Sizga men bitta misol keltiraman. Yana buni noto'g'ri xayolga borib odamlar tushunmasin bu radioda. Bu men o'zimga shuni bir ozgina bir shiorora qilib olganman. Ali al-Qozi masobi kitobini muallifi o'zi. O'zining kitobida yozadiki, odamlar Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan doim suhbat qurar edi deydi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ng asta-sekin maqtalgan sifatlar kamayib, bahs, munozara, ixtilof yuz berdi deyapti. Ixtiloflar yuz berdi deyapti. Natijada nima bo'ldi? Xilvatga ehtiyoj tug'ildi deyapti. Xilvat faqat tasavvuf ahlining ya'ni amal emas deyapti ekan. Haqiqatga ko'ngil qo'ygan har bir odam jamiyatdan qanoatlanmasa deyapti. Yakkalikni qumsar ekanda yana. Kim bilan gaplashsang faqat shu dunyoni gapiradi. Bir qanday biznes qilsam, nima qilsam, qanday viza qilsam, qanday pul topsam, kitobini qanday sotsam, dunyo muhabbati odamlarda bir odamlar bilan oldingidek gaplasha olmaysiz. Oldinlari bir o'tirib, bir mazah qilib, bir iymonlashdingiz, bir odamlar bilan anaqa bir dardlashardingiz.
Shuni o'zgartirishga bir urinishmi yo bir nimadir qilish niyat bormi?
Bitta narsaki, men bu yerga tavakkul qilib kelganman. Tavakkul Alloh qilib. Tavakkulda ham 3 qism bo'lar ekan. Birinchisi shikoyatni tark etish, ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Kimda-kim shikoyatni tark etsa deyapti, unga qanaqa daraja berar ekan Alloh taolo? Zohidlik maqomini berar ekan. Kim rozi bo'lsa deyapti, endi sodiqlik degan maqom berar ekan Alloh taolo unga. Endi uchinchisi, Alloh taolo muhabbat tavakkulning uchinchisi. Endi kimda-kim unda muhabbat bo'lsa, payg'ambarlarning darajasini berar ekan Alloh taolo unga. Shuning uchun tavakkul bobida misli qush bo'l degan ekan. Qush ertangi g'amni o'ylamaydi, nima ichaman, nima yeyman demaydi. Mana hozir mana telefonim Nokia, bu telefonni menga bir 6 yil oldin bittasi olib bergan, to'g'ri. O'zbekiston haligacha shu mana Nokia'ni, eski Nokia'ni hali bir Skype'da ko'rganingizda keyin bilardingiz.
Faxriddin Roziy bilan biz keyinchalik u kishining shogirdlari ochib bergan Skype manzili orqali ham bog'landik. U kishi suhbat orasida telefonni ham ko'rsatdi. Azbaroyi ko'p ishlatilgandan ranglari unuqib ketgan kichikkina eski rusumdagi Nokia telefoni.
Shu telefoni bilan dunyoning eng rivojlangan islomiy mamlakati bo'lmish Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda yashayotgan Fahriddin Roziy bu davlatga tushib qolgani uchun Allohga mingdan ming shukr aytishini bot-bot takrorladi. Ozgina ishlab, ko'pgina pul ishlash imkoni bo'lgan yoki istalgan masjidda ilm berib ham yaxshigina pul ishlab, yaxshigina yashash mumkin bo'lgan sharoitda ertangi kun uchun pul va ovqat g'amlashni e'tiqodiga zid ko'rgan va qariyb darvishona hayot kechirayotgan urgutlik Fahriddin Roziyning hayotdagi shiori shunday ekan.
Bu dunyo chunki o'tkinchi, asli bor narsa, asli yo'q narsa. Asli yo'q narsa, asli bor narsa. Tushundingizmi? Ya'ni u dunyo bor, jannat bor.
Nafaqat islom balki dunyoda insoniyatni tarbiya qilgan eng buyuk faylasuflar g'oyasiga ergashgan mutlaqo u dunyo g'ami bilan yashab, bu dunyoni tark qilgan o'zbekistonlik 43 yashar ahli ilm Fahriddin Roziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Biz bu kishining boshqalarga o'xshamagan hayotini sizga shunchaki bir qiyos uchun hikoya qildik. Zero bu islomga e'tiqodning bahslarga sabab bo'lgan yuzlab, ehtimol minglab yo'llaridan biridir. Islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari ruknidan boshlaganimiz navbatdagi faslda hozirda O'zbekiston tark etgan va dunyoning turli mamlakatlarida yashab yurgan o'zbekistonlik ahli ilmlar bilan suhbat qilish va ularning hayot tarzi, ularning O'zbekiston va bugungi musulmonlar haqidagi fikr-mulohazalarini tinglovchilarimiz muhokamasiga taqdim qilish niyatidamiz. Marhamat, agar siz ham mana shunday ahli ilmlarni tansangiz va ular haqidagi hikoyalarning ozodlikda tilga olinishini istasangiz, bizga ma'lumotlar yuboring. Buning uchun +420 221 12 34 37 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozing. WhatsApp'da esa bizni +420 608 549 460 raqamda topishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aslinochi shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapti.